Wa Galatia zipati 2.
Lino ni wakamana miaka ili 14. Ndakabwe za lwendo alumwe kuya ku Jerusalemu anto omwe a Barnabas. Ndakatolelezya a Titusi. Ndakayinka obo nkaamboleza nguwaka ndi ubunwida kuti ngunke. Mumuswanga no wabalu pati, ndakapandulula maka ni mabotu ngeka mbauka kuliba masi. Ndakachita obo kuti, jimwiji ndi milimu njejita, anji ndakachita inga ilaba ya buyo. Sirwendo mataitasi, ni kubakuti wakali mugiriki, tiipa kaka katizia kuti apalulwe. Ni kubakuti pamwe bakali kuya ndaku mujita obo. Bakali kuli jengezi ya kuti mbakwesu. Pele, bakabole de kutwela lwa angulu bolwesu, ndotu jisimuli Kristo Jesu. Bakali kuyanda kutu jitaba zigi. Pele, tiitwa kaba bombela asio onto. Kambo, twakayanda kumubambira njisio zia buini zia maga ni mabotu. Lino aboba ambwa kutimbaba pati. Nina maga nina bakali bani. Kambo leza tasaru lulipe. Aboba ambwa kutimba pati. Taweni baga yungizi ya jintuja kutinjisie. Pele, baga bona kuti, ndape guamu limuwa kukamba ugilaba masi maga ni mabotu mbuonya mbuli pita mbaga pe guamu limuwa kukamba ugilaba juda. Kamboleza oyo wakapeleka muli pita, akumupa mulimo, wabutu mwa kuba juda. Ngu wakapeleka amulindime, kutimbe mutu mwa waba masi. Lino Jemusi, Peter ajoni, abo bambwa kuti nziji ndazi ya mbungano. Vakabona kutileza muruselu wagwe wakandipa mulimo oyu. Elio vakatujata amanza alulio mebo Barnabasi. Guto ndezi ya kuti batu zumizi ya kuti tuye kuliba masi. Valo vagame kuba juda. Vakatugumbila eji kuti tutaleki kugwasia bajete agati gabo. Nchenchijo eji ambebo chindakali kuyandisha kapati. Pele pita na agasiga ku Antioki, ndaga muka zi antangalala. Kambo, wakali lubi zizie. Nipataga na siga bantuba mwibaga tumidwa ajemusi. Pita, wakali gulia abamasi. Pele nipaga siga abo, wakali pambula mwini. Gata jiendi gulia abo pe. Kambo, wakali guyo wabasi guya nda kutiba masi gaba palulwa. Kabela, bajuda bagwesu bamwe. Bonse, bagataliga kujitambubonya obo. Mane awalo Barnabasi, wagaba tobela tobela. Pere ninda gabo na utitaba tobeli nji isio zia buini zia maga ni mabotu. Ndaga ambila pita gaba mfide bonse kuti. Yevo, uli mujuda. Pele mulu wangu nugolu wago, wagali kukalambuliba masi. Ino nka ambo nzincho sinigizi yaba masi kutiba kale mbuliba juda. Swebo tuliba juda basi yale. Tatuliba masi basi zibipe. Gaitu lizikuti, muntu tagonzi kuba mulula mimugu tobela mulao. Chita mugusi oma Jesu Kristo. Aswebo, tuagasi oma Kristo Jesu kutitubeba lula mibalibu obu gulileza. Gutali mugu tobela mulao. Kambo, leza taambi kuti muntu uu tobela mulao mulula mi. Gai, tawe uugonzi ya ulula miwa mugu bamba mulao. Guti na aswevo, mugu yanda uva balula mimuli Kristo. Tujaniga kuti tuliba sizibi, mbubu liba masi. Sena onoja amba kuti Kristo nguwa indizia zibi. Pepe, embope. Lino guti na, ndapilu gila kukutobela nzila ya mulao, njindaga mwaide. Nkoguti, ndalibu nyoguti ndasoto ga mulao. Gwamba zia mulao, ndiri fwide, kambo, wandizula. Elio, ndipone naleza. Ndabona kuti, ndagaga nkaminu anto omwe a Kristo ajingano. Abobo, linobu mimbwe pona, tabuli wangu pe, pere mbwa Kristo uli mulindime. Pumi obu mbwe pona sunu, mumubiri, mbwa gusyo mamwa naleza. Oyo waga ndiandisya. Agwaba bumi bwawe nkambo gangu. Pepe, sirindime enkagalu serwaleza. Pe, buti na muntu gagonzi ya kuba mulula miguli leza mugu tobela mulao. Nkogu tikisi towaga fujaja vuyo.